وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
A sua esposa, que ali estava, sorriu. Então, nós anunciámos-lhe a boa nova de Isaac, e depois de Isaac, Jacó.